สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะครับคุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันนี้ที่เราเองได้มีโอกาสได้นมัสการด้วยกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมพิธีมาเสด็จด้วยกันนะครับทำให้เรานึกถึงความรักของพระเจ้านะครับโอเคนะครับวันนี้ครับพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ28ถึงบทที่19ข้อที่16ความว่าเขาก็ได้พาพระเยซูออกไปจากบ้านของไคยาฟัสไปยังศาลปิโตรเลียมเป็นเวลาเช้าตรู่พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในศาลปิโตรเลียมเพื่อไม่ให้เป็นมลทินและจะได้กินปัสกาได้ปิลาจึงออกมาหาเขาเหล่านั้นแล้วถามว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรจะฟ้องคนนี้เขาตอบท่านว่าถ้าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายพวกข้าพเจ้าก็คงจะไม่มอบเขาไว้กับท่านปิลาตกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิดพวกยิวจึงเรียนท่านว่าการที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสของพระเยซูซึ่งตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์อย่างไรปิลาตจึงเข้าไปในศาลปิโตรเลียมอีกและเรียกพระเยซูมาทูลถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าท่านถามอย่างนั้นตามความเข้าใจของท่านเองหรือว่าคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราปิลาตทูลตอบว่าเราเป็นยิวหรือชนชาติของท่านเองและพวกมหาปุโรหิตได้อายัดท่านไว้กับเราท่านทำผิดอะไรพระเยซูตรัสตอบว่าราชอาณาจักรของเรามิได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกยิวแต่ราชอำนาจของเรามิได้มาจากโลกนี้ปิลาตจึงทูลพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็นกษัตริย์นะสิพระเยซูตรัสตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่สัจจะคนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเราปิลาตทูลถามพระองค์ว่าสัจจะคืออะไรเมื่อถามนั้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีกและบอกเขาว่าเราไม่เห็นคนนั้นมีความผิดแต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปัสกาท่านจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นอีกว่าอย่าปล่อยคนนี้แต่จงปล่อยบาราบัสเป็นโจรข้อบทที่19ข้อที่1นะครับปิลาตจึงเอาพระเยซูไปให้โบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงและเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่าท่านกษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญและเขาก็ตบพระพักพระองค์ปิลาตก็ออกไปอีกและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าดูเถิดเราพาคนนี้ออกมามอบให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านรู้ว่าเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดสิ่งใดเลยพระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงมงกุฎด้วยน้ำและทรงเครื่องเสื้อสีม่วงปิลาตจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าคนนี้อย่างไรล่ะเมื่อพวกมหาปุโรหิตและเจ้าหน้าที่ได้เห็นพระองค์เขาทั้งหลายร้องอึ่งว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียปิลาตกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิดเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลยพวกยิวตอบท่านว่าพวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาควรจะตายเพราะเขาได้ตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้าครั้นปิลาตได้ยินดังนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้นท่านเข้าไปในศาลปิโตรเลียมอีกและทูลพระเยซูว่าท่านมาจากไหนแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดปิลาตจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะไม่พูดกับเราหรือท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจที่จะปล่อยท่านและมีอำนาจที่จะตรึงท่านที่กางเขนได้พระเยซูตรัสตอบท่านว่า ท่านจะมีอำนาจเหนือเราไม่ได้นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่านเหตุฉะนั้นผู้ที่อายัดเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่านตั้งแต่นั้นไปปิลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอึงว่าถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อซีซาร์เมื่อปิลาตได้ยินดังนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบัลลังก์พิพากษาณที่เรียกว่าศาลปูซิลาภาษาฮิบรูเรียกว่าบาธาวันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายเขาทั้งหลายร้องอึงว่าเอาเขาไปเสียเอาเขาไปเสียตึงเขาเสียที่กางเขนปิลาตพูดกับเขาว่าท่านจะให้เราตึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่กางเขนหรือพวกมหาปุโรหิตตอบว่าเว้นแต่ซีซาร์แล้วเราไม่มีกษัตริย์แล้วปิลาตก็มอบพระองค์ให้เขาพาไปตึงที่กางเขนร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าข้ามรณาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเวลาอันดีที่เราอินได้มาอยู่ร่วมกันในวันสะบาโตมาอยู่ร่วมกันในสถานนมัสการของพระองค์เพื่อมีโอกาสได้นมัสการระลึกถึงพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเราพระองค์เจ้าข้าเมื่อเราเองได้อ่านพระวจนะของพระองค์เมื่อสักครู่นี้เราเองเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เหลือเกินเราเองเห็นถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพระองค์แต่พระองค์ทรงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อไถ่บาปของเราเพราะความรักอันยิ่งใหญ่พระองค์จึงยอมถูกข่มเหงและลบหลู่เพื่อเราจะถูกชำระและหายดีพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้เช้าวันนี้ที่พระวจนะของพระองค์ที่เราเองจะศึกษาด้วยกันนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจเราให้เราเองจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างแท้จริงเป็นเมล็ดที่ยอมเปื่อยเน่าเพื่อเติบโตขึ้นเป็นพันธกรที่พระองค์ทรงใช้เป็นพันธกรเป็นเครื่องมือที่พระองค์ทรงนำให้เราเองพาคนอีกหลายคนมารู้จักกับพระองค์พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาให้สุขประเสริฐในปีนี้ให้อีสเตอร์ในปีนี้จะมีความหมายมากกว่าปีก่อนๆสำหรับเราทุกคนด้วยเถิดกราบทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ครับ3คำถามของปิลาต3คำถามที่น่าสำคัญที่น่าที่เราเองจะศึกษาด้วยกัน3คำถามที่เราเองจะมาดูว่าคำถามของปิลาตที่ถามนะครับมีความหมายอะไรกับเราบ้างนะครับแต่ยอมรับเนาะพระธรรมยอห์นเป็นพระธรรมหนึ่งที่อ่านแล้วงงๆนะครับเนาะภาษาคำพูดดูงงๆนะครับไม่รู้เป็นการแปลจากอังกฤษมาไทยหรือเปล่าบางทีเราอ่านไปแล้วก็งงๆนะครับถ้าเกิดมีการอธิบายด้วยก็จะดีมากสำหรับพระธรรมตอนนี้นะครับนอกจาก3คำถามปิลาตแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนเนาะนะครับทุกท่านก็จะชินสไตล์ผมนะก็จะบอกไตไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะแต่จริงๆแล้วทำตอนนี้ครับมีหัวใจของศาสนาแอบแฝงอยู่จริงไหมครับมีหัวใจของศาสนาที่เป็นศาสนาใหญ่แอบแฝงอยู่ในพระธรรมยอห์นในพระธรรมตอนนี้ที่น่าศึกษาที่เดียวกันซึ่งผมจะตรงเนี้ยไปสอดแทรกใน3ประการที่เดียวกันคืออะไรครับก็คือความจริงหรือสัจจะโอเคไหมนะภาษาไทยเราเทศนะจริงนะครับเพราะเนี่ยหัวใจตรงนี้ครับคือสิ่งที่ปิลาตถามครับคือสัจจะคืออะไรนะครับเนี่ยผมความจริงเนี่ยผมเองก็เป็นคนชอบสังเกตชอบคิดมากชอบนู่นนี่ผมว่าความจริงน่าสนใจนะโลกเราใบนี้ครับกำลังแสวงหาความจริงจริงไหมครับเราอยากรู้ว่าอะไรคือความจริงบนโลกใบนี้บ้างแต่ความจริงที่คนโลกที่คนในโลกกำลังแสวงหาออกไปทางความจริงในแนววิทยาศาสตร์เสียมากกว่าจริงไหมครับนะครับผมเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์เนาะพูดไปก็เขินนะครับไม่กล้าพูดมากนะครับเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับประวัติศาสตร์สอนเราเนาะว่าวันที่ศาสนาจักรกำลังครอบครองความคิดของมนุษย์อะไรก็เป็นศาสนาหมดโอเคไหมครับแต่วันหนึ่งเมื่อศาสนาเสื่อมลงคนเราเริ่มคิดมากขึ้นจนกลายเป็นยุคที่เรียกว่า age of enlightenment หรือ age of reason คือคนเริ่มคิดมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นเริ่มต่อต้านมากยิ่งขึ้นหลักการทางวิสัชน์เริ่มเข้ามายิ่งขึ้นคนเราเองเห็นว่าต้องหาสมมติฐานต้องพิสูจน์เพื่อได้ผลลัพธ์ที่เกิดมาอะไรพิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่อ จึงทำให้เวลานั้นครับสาจักสั่นคลอนถูกไหมครับเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายไม่น่าเชื่อถือแต่ขอบคุณพระเจ้าครับไม่ว่าศัตรูอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาในยุคสมัยไหนครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เสมอแม้สิ่งที่คนข้างนอกมองว่างมงายแต่สำหรับเราแล้วเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดเพราะเนี่ยโลกเราใบนี้ครับเป็นโลกวิทยาศาสตร์พยายามพิสูจน์หาความจริงทุกอย่างจริงไหมครับแม้แต่เราเองเกิดมาไม่ต้องสอนวิทยาศาสตร์เราเองก็พยายามหาความจริงโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในมนุษย์ให้มนุษย์มีจิตวิญญาณที่แสวงหาความจริงคือความจริงในพระเจ้าคือความจริงที่แท้จริงไม่ใช่ความจริงทางวิทยาศาสตร์เพียงด้านเดียวหรืออย่างเดียวจริงไหมครับเด็กเกิดมาทำไมครับพยายามไขว่คว้าสัมผัสเพื่อรู้ว่าโลกนี้เป็นยังไงจริงไหมไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาครับที่ไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากค้นหาไม่อยากค้นคว้าแต่เกิดมาต้องพยายามสัมผัสพบเจอว่าสิ่งนี้คืออะไรจริงไหมนะครับผมเองก็อยู่ในวัยที่มีลูกแล้วนะก็เข้าใจนะครับบางครั้งเราบอกให้ลูกนั่งลูกก็ไม่นั่งบอกให้ลูกนิ่งลูกก็ไม่นิ่งลูกพยายามที่จะลุกไปทุกที่เพื่อสัมผัสและแตะต้องให้รู้ว่านี่คืออะไรบางครั้งเขาเองไม่รู้ว่าอะไรอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายเขาเองต้องลองดูด้วยตัวเขาเองจริงไหมนะครับมีปลั๊กไฟก็อยากเอานิ้วไปแย่โอเคไหมครับนะไฟช็อตมาก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับเป็นต้นจริงไหมแม้แต่เราครับอยู่บนโลกนี้เราเองพยายามหาว่าอะไรคือคำตอบของชีวิตในตำหลักวิทยาศาสตร์การพิสูจน์ทุกอย่างบนโลกใบนี้คืออะไรจนนำมาถึงว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่สุดท้ายครับพี่น้องครับทฤษฎีต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมาก็เป็นอะไรครับเป็นแค่ทฤษฎีที่อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นเองไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงแต่ทำให้คนที่ต่อต้านพระเจ้าสามารถคอยตามได้เชื่อได้จริงไหมพยายามพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วบนท้องฟ้าเรามีสวรรค์จริงหรือเปล่าจึงสร้างจรวดขึ้นมาสุดท้ายก็สิ่งนี้มาต้านคริสเตียนว่าไม่มีสวรรค์หรอกเป็นแค่อวกาศสร้างจักรวาลเพื่อไขว่คว้าและยื่นออกไปแต่ในความจริงแล้ววิทยาศาสตร์หรือความจริงมีหลายมิติหลายมุมมองอยู่ที่ว่าเราเองจะพิสูจน์อะไรพิสูจน์สิ่งที่เห็นด้วยตาสัมผัสด้วยสมบัติทั้ง5เป็นการพิสูจน์ที่ไม่ยากจนเกินไปแต่การพิสูจน์สิ่งที่ลึกล้ำกว่าสัมผัสทั้ง5นี่สิครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่มนุษย์ที่เกิดมาน่าจะศึกษาและค้นคว้าอยู่จริงไหมครับคือเรื่องของชีวิตจิตวิญญาณความหมายของชีวิตคนเราเกิดมาจากไหนคนเราตายไปแล้วอยู่ที่ไหนโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่น่าค้นคว้ามากกว่าเพราะเราเองไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเหมือนสัตว์ทั่วไปเกิดมาแล้วก็ตายจริงไหมครับแต่เราเกิดมาโดยที่เราเองแตกต่างจากสัตว์บนโลกทั่วไปคือเราเองมีจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนสัตว์อื่นๆสิ่งนี้น่าสนใจครับเพราะเนี่ยนี่คือความจริงครับที่เกิดขึ้นบนโลกเราใบนี้ผมพาไปไกลเลยเนาะนะครับก่อนจะเข้าเรื่องครับพูดถึงความจริงบางคนก็อยากจะพิสูจน์ความจริงของตัวเราเองเคยยินเรื่องเล่าไหมครับผมรู้สึกว่าได้ยินมาว่าเป็นอะไรนะเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องเล่าของศาสนาฮินดูมั้งเคยได้ยินไหมครับบางคนก็ไม่ได้พูดแหล่งที่มาละก็เล่าไปเรื่องเล่าไปเลยนะครับเรื่องของชายตาบอดผมจำไม่ได้ไปกี่คนสัก3คนแล้วกันนะครับพอจำได้ไหมครับไอ้พอเดาได้ครับผมจะพูดเรื่องอะไรชายตาบอด3คนคลำช้างเคยไหมนะผมรู้กี่คนอาจจะมากกว่า3ก็ได้โอเคไหมครับสมมติคนที่1คลำหางช้างแล้วคิดว่าสิ่งที่เขาเองจับอยู่เป็นงูอีกคนนะครับไปคำโดนอะไรครับไปคำโดนข้างสีข้างช้างแล้วบอกว่าโอ้ไม่ใช่เลยมันไม่ใช่งูเลยอีนี่มันเป็นอะไรครับผนังแน่นอนนะนานๆอย่างนี้แน่นอนโอเคไหมครับนะเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับบางครั้งคนสัมผัสสิ่งหนึ่งก็มองเป็นสิ่งหนึ่งคนสัมผัสสิ่งหนึ่งก็คิดเป็นสิ่งหนึ่งวันนี้ครับขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราเองจะมีชีวิตอยู่เพื่อประกาศความจริงของพระเจ้าให้คนในโลกเราใบนี้ขอโทษนะที่ผมจะพูดแรงนะครับคนที่สัมผัสแค่หางช้างข้างช้างงวงช้างงาช้างแล้วก็ตีความพระเจ้าไปตามที่เขาเองคิดไว้แต่พระเจ้าเป็นความจริงที่มนุษย์ต้องการและแสวงหาอย่างแท้จริงและวันนี้ครับเราจะมาศึกษาความจริงด้วยกันมาดูคำถาม3คำถามของปิลาตซึ่งนำมาถึงคน3ประเภทที่เราเองจะศึกษาด้วยกันนะครับทันไหมครับผมไปงงไหมนะครับคำถาม3คำถามของปิลาตซึ่งนำมาซึ่งคน3ประเภท ที่เราเองปฏิเสธไม่ได้ว่าคน3ประเภทนี้อยู่ล้อมรอบเราและคน3ประเภทนี้ก็อาจคล้ายๆกับนิทานเมื่อสักครู่นี้ที่คำแค่หางคำแค่สีข้างคำแค่งาและตัดสินไปว่าสิ่งนี้คืออะไรขอพระเจ้าเมตตาครับเราจะเข้าใจพวกเขาและเราเองจะออกไปด้วยกันและนำคนนั้นมาพบกับความจริงที่แท้จริงในพระเจ้าด้วยกันก่อนที่เราจะเข้าเรื่องครับมาเกริ่นเล็กน้อยเนาะก็คือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์ที่เราเองได้อ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดขึ้นในพระราชวังของปอนติอัสปิลาตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โรมเนาะนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โรมนะครับเป็นคนที่โรมส่งมาในเวลานั้นอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของโรมถูกไหมครับแล้วปิลาตก็มีอำนาจเหนือแคว้นที่อิสราเอลอยู่เรียกว่าแคว้นยูเดียโอเคไหมครับอยู่แคว้นยูเดียโอเคไหมนะเพราะเนี่ยก่อนหน้าที่พระเยซูครับจะถูกส่งมายังปุโรหิตมหาปุโรหิตนะทางอันนาสเองที่เป็นอดีตนะไม่ได้ประจำการนะครับหรือคายาฟาสที่ประจำการในเวลานั้นนะครับจนมาถึงปิลาตนั่นแหละถามว่าอะไรครับคือสิ่งที่กระตุ้นใจให้ผู้นำศาสนาอยากจะทำลายพระเยซูอยากจับพระเยซูเพราะอะไรครับถ้าเราเองตอบง่ายๆเนาะก็คืออะไรครับกำลังมองว่าสิ่งที่พระองค์ทำดูหมิ่นพระเจ้าลบหลู่พระเจ้าเพราะอ้างตัวเองเป็นพระบุตรของพระเจ้ามีคนตามพระองค์มากมายกำลังเกิดความแตกแยกในศาสนายิวกำลังอาจจะเกิดศาสนาใหม่ขึ้นก็ได้ซึ่งมันเองดูประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแน่นอนครับศาสนาใหม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ก็ได้เองมองดูในพระคำของพระเจ้าอะไรครับคือสิ่งที่ผู้นำศาสนากลัวกันเหลือเกินนะครับให้เราเองมองย้อนกลับไปครับในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ46ถึง53ยอห์นบทที่11ข้อ46ถึง53คงไม่ได้อ่านครับเพราะจะเยอะเกินไปเนาะนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ผู้นำศาสนาเริ่มได้ยินเรื่องพระองค์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วแต่เรื่องล่าสุดที่ทำให้ที่ประชุมลงความเห็นเลยว่าต้องจัดการคนคนนี้แล้วปล่อยไม่ได้แล้วคือเหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์ที่ก่อนหน้าข้อที่ผมกล่าวไปสักครู่นี้คือการที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับก่อนเข้าเนื้อหานะคนเรามันก็แปลกจริงๆเลยเนาะเห็นอาจจะเห็นหรือเห็นไม่รู้แต่ได้ยินมากับหูอะคือแบบรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ทำการอัศจรรย์ได้คนตายฟื้นได้น่าจะคิดสักหน่อยนะว่าหรือคนนี้คือพระเมสยาหรือคนนี้คือพระบุตรของพระเจ้าจริงๆแทนที่จะคิดในแง่บวกกับคิดในแง่ลบเดี๋ยวฟังดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามา3ประการเนาะสิ่งที่น่าคิดครับคนเราแปลกดีเหมือนกันเนาะบางครั้งนะครับคนเราที่อยู่รอบตัวเราแม้จะพูดเรื่องพระเจ้ายังไงก็แล้วแต่แม้จะพิสูจน์ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังทำไมครับใจแข็งไม่ยอมเปิดกับพระเจ้าเหมือนคนเหล่านี้ครับแม้ขนาดสิ่งที่เขาเองปี๊ดขึ้นมาที่สุดคือคนเป็นขึ้นมาจากความตายแทนที่จะดีใจแทนที่จะสะกิดใจแทนที่จะเอะใจกับใจแข็งกระด้างและเย็นชากับสิ่งเหล่านี้น่าแปลกจริงๆเพราะฉะนั้นการฟื้นขึ้นมาของลาซารัสครับเป็นตัวจุดชนวนหมายความว่าคงสะสมมานานแล้วมาบึ้มตอนนี้แหละครับว่าต้องฆ่าให้ตายต้องฆ่าให้ตายนะครับผมเชื่อว่ายิวพยายามเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายเนาะนะครับคงจะทำมาแล้วด้วยแหละแต่พระองค์ก็รอดมาได้รอดมาได้เมื่อเราอิดูพระคำของพระเจ้าครับพระองค์ต้องหนีจากวันนั้นครับพระคำของพระเจ้ากล่าวไว้หลังจากข้อ53ครับจากวันนั้นพระองค์ไม่พยายามไปในที่สาธารณะอีกต่อไปเพราะวันของพระองค์ยังไม่มาถึงผมเชื่อว่าตรงนี้ก็มีหลายประเด็นเนาะการสร้างสาวกยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จแล้วพระองค์ต้องลงชีวิตในการสร้างสาวกซึ่งการหนุนใจเราเนาะที่จะลงชีวิตในการสร้างสาวกเช่นเดียวกันพระองค์ต้องเตรียมคนก่อนพอวันที่พระองค์ตายพระองค์มั่นใจว่าคนเหล่านี้จะไม่ทิ้งแผนการของพระเจ้าจริงไหมครับในสิ่งที่น่าประทับใจกันเลยครับพระองค์ได้ฝากแผนการของพระองค์ไว้กับชาวบ้าน11คนเนาะนะไม่นับยูดาสละกันเนาะชาวบ้านนะครับชาวประมงด้วยนะครับแต่คนเหล่านี้ครับไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรแต่กับยิ่งใหญ่และสามารถนำข่าวประเสริฐไปทั่วโลกได้จนคนเรียกเขาว่าผู้ความโลกวันนี้ครับยังหนุนใจเราเนาะวันนี้ผมจะปูไปนะแต่กระตุ้นไปด้วยนะครับว่าเราจะออกไปความโลกด้วยกันนะครับเราจะออกไปนำคนมาเชื่อพระเจ้าด้วยกันนะขอพระเจ้าเมตตานะครับวันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับจนนำมาซึ่งการพยายามจับพระองค์จนถึงที่สุดจนพระองค์เห็นว่าเวลาของพระองค์มาถึงแล้วพระองค์จึงอยู่ในสวนเกสเซมานี อธิษฐานกับพระบิดาเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การประสบเกียรติกิจนะครับในวันในค่ำคืนวันนั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานพระเสโทเนาะก็ละเม็ดใหญ่เหมือนดังโลหิตด้วยความเครียดด้วยความที่พระองค์เองไม่อยากให้ด้วยการที่พระองค์เองไม่อยากที่จะต้องถูกแยกจากพระบิดาในการที่ต้องรับความบาปของมนุษย์ในวันนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์ถูกจับในค่ำคืนวันนั้นครับแล้วได้ถูกพิพากษาต่อหน้าของผู้นำศาสนาหรือมหาปุโรหิตทั้งสองและเข้าสู่ปิลาสนะครับปอนติอัสปิลาสนะครับเพื่อที่จะให้การตายของพระเยซูคริสต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายโรมซึ่งในความจริงแล้วไม่ถูกต้องเลยเนาะถูกไหมครับอายัดชัดๆนะครับนะเป็นการกล่าวหาไร้เหตุผลชัดๆเลยแต่ต้องการอำนาจตรงนี้ในการประหารนะครับจริงๆถูกหินขว้างให้ตายก็จบไปแล้วแต่การตายบนไม้กางเขนอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งครับที่คนยิวจะมองว่าเป็นความสะใจเป็นความทรมานและเป็นการประจานคนคนนี้ต่อคนทั่วอิสราเอลได้พบได้เห็นบางทีก็แปลกนะครับคนเราไม่ทำอะไรกันมากมายแต่ทำให้คนหนึ่งโกรธเกลียดได้ขนาดนี้น่าคิดไหมเหมือนเราเนาะขอโทษนะครับคุยกันเบาๆนะครับเป็นคริสเตียนทำไมคนต้องไม่ชอบเราด้วยเป็นคริสเตียนทำไมคนต้องข่มเหงเราด้วยเป็นคริสเตียนทำไมคนยังต้องรู้สึกว่าเราทำสิ่งที่ผิดด้วยทั้งที่เราไม่ทำอะไรผิดเลยน่าคิดนะครับมาดูครับ3คำถามของปิลาสนำไปสู่สภาพชีวิตของคนหรือมุมมองของคนที่มีต่อพระเยซู3ประการด้วยกันและ3คำถามนี้บ่งบอกถึงคนที่ไม่น่ารัก3คนแต่คนไม่น่ารัก3ประเภทนี้ก็ยังคงเป็นบุคคลที่พระเยซูคริสต์ยังทรงรักและตายบนไม้กางเขนเพื่อคนเหล่านี้คนกลุ่มที่1ครับคำถามของปิลาสที่ถามในข้อ29ว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้ปิลาสถามชาวยิวที่จับพระเยซูคริสต์มาพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้ผมเรียกประการที่หนึ่งว่าคนปฏิเสธพระองค์นะครับผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ตรงนี้เราเสริมเข้าไปได้เนาะอาจจะไม่ได้ปฏิเสธอย่างเดียวเนาะจงเกลียดจงชังไม่ชอบข่มเหงนะครับไม่เอาด้วยนะครับในเวลานั้นครับเมื่อมีคนมาฟ้องศาลนะเป็นปกติครับที่ผู้นำก็ต้องทำไงครับเปิดศาลเนาะเพราะงั้นเนี่ยปิลาสก็เปิดศาลครับเปิดศาลแล้วก็ถามว่าคนนี้ผิดอะไรนะครับแทนที่ดูดีนะครับข้อ30นะแทนที่คนยิวครับจะบอกความผิดของพระองค์ท่านเปาเปอเอิญชายคนนี้ผิดอย่างนี้1 2 3 4โอเคไหมท่านปิลาสผิดอย่างนี้1 2 3 4แต่กลับยังไงครับคือเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างอ่านยากมากเลยนะถามคำถามไม่ได้คำตอบครับสังเกตดีๆนะคำของพระเจ้านะครับถามคำถามไม่ได้คำตอบถามคำถามมักจะถูกถามกลับมาถามคำถามมักจะถูกยอกย้อนโอเคไหมครับดูคำตอบที่ยูตอบครับคนยูตอบว่าไงครับถ้าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายพวกข้าพเจ้าก็คงไม่มอบเขาให้กับท่านก็ดีเนาะมาศาลไม่มีหลักฐานแต่บอกว่าเราตัดสินว่าผิดแล้วคือเราอยากให้ท่านน่ะฆ่าอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยจริงไหมคนเรามันก็อย่างเงี้ยจริงไหมครับผมถึงพูดเมื่อกี้ครับคนเราไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักคริสเตียนแต่ตั้งท่าข่มเหงคริสเตียนแล้วจริงไหมครับไม่รู้เราไปทำอะไรผิดเนาะบางคนเห็นหน้าเราก็หมั่นไส้เราละบางคนได้ยินว่าเราเป็นคริสเตียนก็หมั่นไส้เราละโอเคไหมครับผมจำได้จากชั้นหนึ่งนะเคยเทศได้ฟังนะครับบอกว่าตอนเด็กๆเราเป็นคริสเตียนโดนเพื่อนข่มเหงเพื่อนข่มเหงน่ารักมากข่มเหงไงรู้ไหมครับเอาปากกาขีดแขนนี่ถามขีดทำไมอ่ะหมั่นไส้เป็นคริสเตียนจะขีดจนกว่าเลิกเชื่อมีงี้ด้วยคนเราก็ไล่เหตุผลเนาะไม่เอาปากกาขีดแขนเราจะก่อนจะเลิกเชื่ออาจารย์บอกว่าแขนลายพลอยทุกวันเลยตอนไปเรียนหนังสือนะครับแต่เผอิญว่าที่บทสอนว่าต้องอดทนต่อการข่มเหงก็ปล่อยขีดไปนะครับขีดไปนะแกก็บอกว่าด้วยความอดทนวันนั้นนะครับวันที่เพื่อนเขามีปัญหาเขาไม่เคยลืมเลยว่าเขามีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนที่อยู่เคียงข้างเขาอยู่เท่เนาะขอบคุณพระเจ้าวันนี้ยังหนุนใจครับเผื่อผมลืมเนาะอดทนนะครับถ้าใครหมั่นไส้เราเกลียดเรานะอดทนนะครับวันหนึ่งเขาจะเชื่อพระเจ้าเพราะเราก็ได้เนาะนะครับทนให้เขาขีดแขนนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าเราคงไม่โดนขีดแขนอย่างเดียวเนาะจริงไหมครับนะ ี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปีแรกคงเซ็งครับพี่น้องครับลองดูข้อ31คงเซ็งนะเอ้าถ้าเกิดคุณตัดสินแล้วก็ไม่ต้องมาหาผมฆ่าเองเลยมีธรรมเนียมยิวไม่ใช่เหรอเอาหินปาเลยถูกไหมนะก็จัดการตามกฎหมายของพวกของพวกท่านจะพามาทำไมแต่แปลกครับที่คนยิวก็บอกว่าเราจะฆ่าใครสักคนต้องเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่น่าแปลกไหมครับอันนี้ผมทิ้งไว้คิดนะผมไม่เฉลยบนธรรมะนะครับทำไมทีสเตเฟนยังปาหินตายได้จริงไหมเออแปลว่านี่เป็นความจงเกลียดจนแค้นในมุมหนึ่งนะครับจงเกลียดจงแค้นอย่างหนักโอเคไหมครับที่ไม่อยากให้ปาหินให้ตายอ่ะแต่อยากประจานพระองค์อยากทำลายพระองค์บางคนครับก็เกลียดคริสเตียนขนาดนี้นะทั้งที่ไม่มีเหตุผลเลยเกลียดเข้ากระดูกดำเกลียดอย่างไรเหตุผลเคยไหมครับเคยถามไหมเคยมีเพื่อนไหมครับอันนี้ผมถามแบบวัยรุ่นเนาะเคยไหมทำไมเธอเกลียดฉันไม่รู้อยากเกลียดเราก็แผลนะมันดีไม่เห็นหัวนั้นนะอยากเกลียดเกลียดเพราะอะไรเห็นหน้าก็เกลียดแล้วนะแค่เห็นกระเป๋าเธอวางฉันก็เกลียดแล้วนะไม่เห็นหน้าเราเห็นกระเป๋าวางยังเกลียดเลยคนเราก็แปลกนะผมว่าเป็นอะไรที่อยู่ในไหมมาซาตานกำลังหว่านเลยครับความเกลียดชังท่ามกลางเราจริงไหมบางคนไม่รู้จักการเห็นที่หน้าก็เกลียดแล้วจริงไหมบางคนไม่รู้จักการมาเห็นกันมาเจอกันก็หมั่นไส้แล้วนะครับบางคนเรียกว่านะครับภาษาไทยเรียกว่าไม่ถูกชะตาสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยจริงไหมเราเองคุณที่จะทำไมครับรักและเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ยิวครับกำลังยืมมือปิลาตเพื่อจะฆ่าคนนะครับใช้อำนาจของโรมในการฆ่าคนผมจึงเรียกสิ่งว่าปฏิเสธพระองค์ยังมีคนอีกหลายคนครับบนโลกใบนี้ที่เกลียดพระเยซูเกลียดศาสนาคริสต์เกลียดพระเจ้าอย่างไม่มีเหตุผลบางคนใช้อำนาจของรัฐในการข่มเหงคริสเตียนจริงไหมครับถ้าผมจะพูดให้ดูดราม่าเนาะดูซึ้งเนาะเราเองก็เห็นว่าบนโลกใบนี้จริงไหมครับมีอำนาจทางรัฐหลายอย่างกำลังทำร้ายคริสเตียนทำลายคริสเตียนข่มเหงคริสเตียนใครเปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์โดนประหารชีวิตโดนประจานโดนฆ่าให้ตายเป็นอะไรที่ไม่น่ามีเหตุผลเลยเป็นเรื่องนอนเซนส์มากแต่สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับทำไมพระองค์จึงต้องตายบนไม้กางเขนข้อ32บอกกับเราครับเพื่อให้สำเร็จตามพระดำรัสของพระองค์เพื่อให้สำเร็จตามคำทำนายที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้เพื่อบอกว่าทุกอันที่พระองค์ทรงกล่าวไว้นั้นเป็นจริงทุกประการบางครั้งนะเปลี่ยนเรื่องนะครับหมอดูก็คู่กับหมอเดาเนาะจริงไหมมองเราก็เดาไปเรื่อยเดาถูกก็ดีไปเดาผิดก็หน้าแตกกันไปแต่พระเยซูคริสต์ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอเดาแต่พระองค์กำลังพยากรณ์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆทำไมผมถึงเกิดอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าพระองค์จะตายในมือยิวพระองค์ถูกหินขว้างตายซะไปเลยดีกว่าง่ายเลยแต่พระองค์กลับทำนายว่าพระองค์จะไม่ตายด้วยน้ำมือยิวแต่ตายด้วยน้ำมือของโรมจึงได้อ้างในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ14จริงไหมครับปกติเราเองจะท่อง3ข้อ16ถูกไหมนะครับซึ่งเป็นอันที่บวกมากเลยน่ารักมากเลยพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงรักโลกถูกไหมครับแต่ก่อนหน้านี้ครับพระองค์พูดถึงการตายของพระองค์เพื่อนำมาความรักอันยิ่งใหญ่นี้บทที่3ข้อ14ครับกล่าวว่าโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นความรักของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ในข้อที่16เพราะในประโยคนะครับฮุตโตสนะครับก่อนหน้าข้อ16คือคำว่าอะไรครับเพราะถูกไหมเพราะมีที่มาครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้ารักโลกรักเราทุกคนขนาดนี้จึงยอมตายบนไม้กางเขนจึงยอมเปรียบเหมือนงูในวันนั้นที่โมเสสยกขึ้นเพื่อคนอิสราเอลจะหายจากทำไมครับพิษของงูที่กัดพิษงูที่กัดหายไปเมื่อมองดูทำไมครับงูทองงูทองสำริดที่ดูยกขึ้นเมื่อใครที่มองก็จะหายจากพิษงูนั้นฉันใดฉันนั้นครับเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกยกขึ้นผู้ใดก็ตามที่มองดูพระองค์และเชื่อในพระองค์ผู้นั้นก็ถูกชำระจากพิษของความบาปจากโลกแห่งความบาปจากสิ่งที่ทำร้ายและกัดกินชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนี่คือความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการตายของพระองค์จึงพิเศษไม่เหมือนคนอื่นและยังคงเป็นสัญลักษณ์ต่อเราจนถึงทุกวันนี้ถูกไหมครับ ถูกไหมขอโทษนะครับผมคุยมันดูตลกอย่าตลกกับผมนะถ้าพระองค์ตายด้วยหินโอเคไหมครับเราคงต้องเอาวางหินไว้ตรงในโบสถ์โอเคไหมเพื่อระลึกถึงพระเยซูมันคงไม่ได้ฟิลอะเท่ากับอะไรครับไม้กางเขนจริงไหมว่าพระองค์ทรงทุกข์ทรมานกินได้หินปาโดนหัวแตกตายในทันทีก็ได้เหมือนสเตเฟนแต่ไม้กางเขนทุกท่านรู้ใช่ไหมครับพระองค์ทนทุกข์ทรมานอยู่บนนี้6ชั่วโมงนี่คือความเจ็บปวดที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่านี่คือบาปของมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงแบกไว้บนไม้กางเขนก่อนถูกตึงก็โดนแส้เขี้ยนโอเคภาษาไทยผมมีปัญหาละแส้เขี้ยนโอเคไหมครับปลายแส้ก็มีกระดูกสัตว์ติดอยู่แล้วดึงเนื้อของพระองค์ในหนังทำได้ดีที่สุดอย่างที่เราเห็นแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าเนื้อของพระองค์คงเละไม่ต่างกับหมูสับหรือหมูบดก็ได้จริงไหมมันคงถูกดึงมาพระองค์ฟกช้ำและเจ็บปวดเพื่อเราจะได้หายดีนี่คือความรักของพระองค์พี่น้องครับพระองค์ต้องตายด้วยวิธีนี้เพื่อสมกับความบาปของเราฟังดูตลกไหมเป็นลอจิกที่ตลกมากเลยนะพระองค์ต้องเจ็บและทุกข์ทรมานต้องตายอย่างอนาถอย่างนี้ให้สมกับความผิดของเราแปลกไหมเวลาคนรับโทษนะครับต้องได้ยินว่าต้องได้รับโทษอย่างสาสมกับความผิดที่เจ้าได้กระทำแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำแต่เป็นความผิดของเราทุกคนที่พระองค์ทรงรับไว้บนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราข้าพเจ้าเมตตาครับที่เราจริงๆมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างแท้จริงสมกับความรักที่พระเจ้าทรงมีกับเราเมื่อพระองค์ทรงทำนายสิ่งที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้เป็นจริงอย่างที่เราเองได้อ่านด้วยกันนะครับเพื่อให้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้นั้นจริงๆที่มาเพื่อมนุษย์ทุกคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคนเหล่านี้ทำร้ายพระองค์ได้อย่างไร้เหตุผลคนเหล่านี้ทำกับพระองค์ได้อย่างไร้มนุษยธรรมเหมือนกับคนเราปัจจุบันนี้ครับที่ต่อต้านพระเยซูปฏิเสธพระเยซูมองศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่น่ารังเกียจทั้งที่เขาเองไม่เคยเปิดใจที่จะรับรู้เรื่องราวของพระเจ้าเลยมีจานคนหนึ่งครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองใช้เทคโนโลยีในการประกาศเรื่องพระเจ้าจึงใช้เฟซบุ๊กของเขาในการเขียนบทความเรื่องพระเจ้าถ้าเอ่ยชื่อไปท่านคงรู้นะครับแต่หลายคนเตือนผมว่าเวลาบนธรรมะไม่ต้องเอ่ยชื่ออาจารย์มากก็ได้เขินนะครับนะเขาเองก็โพสต์มีวันหนึ่งครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาในเฟซบุ๊กของเขาครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหาอาจารย์ปกติเวลาเราพิมพ์เราพิมพ์ว่าอาเมนขอบคุณครับอาจารย์ขอยืมไปแชร์ได้ไหมจริงไหมครับเด็กคนนี้พิมพ์ไว้อย่างนี้ครับว่าอาจารย์ผมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะครับถ้าเป็นเราเราคงขึ้นนะคงมีอารมณ์อาจารย์เขาก็ใจเย็นอายุมากนะครับก็ทำไมล่ะลูกทำไมถึงคิดว่าไม่มีพระเจ้าล่ะผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าไม่เพียงผมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่พอผมจะต่อต้านเรื่องพระเจ้าถึงที่สุดเคยดีเรื่องนี้มาก่อนนะครับได้ยินไหมนะครับอาจารย์เขาเป็นคนแบบลูกทุ่งเนาะเขาก็คิดในใจว่าเออน้องครับน้องมีปัญหาทางสมองหรือเปล่าครับผมก็อุ้ยทำไมอาจารย์พูดแรงจังเลยอะเด็กเขาต่อต้านพระเจ้าอาจารย์อย่าโกรธดิอาจารย์ใจเย็นอย่าโกรธจริงๆอาจารย์ไม่ได้โกรธอาจารย์กำลังบอกว่าลองฟังดูดีๆนะฟังผมใหม่ทีนะผมไม่เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าผมไม่เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าคือพระเจ้าไม่มีผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีและผมจะต่อต้านพระเจ้าจนถึงที่สุดถ้าโลกนี้มีพระเจ้าต่อต้านทำไมอ่ะถูกไหมน่าคิดไหมครับคืออาจารย์คนนี้เขาก็คิดได้เนาะเขาก็ละเอียดดีเนาะคิดในสิ่งที่คนเขาไม่คิดกันเนาะเออก็จริงเนาะประเด็นคือคนเราก็แปลกครับถ้าเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าก็ไม่ต้องเชื่อก็จบไปสิครับแต่ทำไมครับแต่จะต่อต้านจนถึงที่สุดโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ครับเรากำคนเราบนโลกใบนี้กำลังปฏิเสธสิ่งที่เขาเองยังไม่ได้พิสูจน์ปฏิเสธสิ่งที่เขาเองไม่เคยพบไม่เคยเห็นปฏิเสธในสิ่งที่เขาเองไม่เคยลองชิมและไม่เคยลองสัมผัสมาก่อนนี่คือคนเราบนโลกใบนี้ขอพระเจ้าเมตตาครับคนเหล่านี้ผมพูดจริงๆนะเป็นคนน่ารังเกียจผมพูดตรงๆคือเป็นคนที่เราเองก็คงไม่ชอบเราคงหมั่นไส้จริงไหมคงเป็นคนรอบข้างเราที่คอยล้อเราแกล้งเรานู่นนี่นั่นกับเราจริงไหมครับถ้าสมัยก่อนก็สมัยผมก็ล้อพระเยซูกินหัวปลาทูโอเคไหมครับบางทีมันก็ปี๊ดล้อเราขนาดนี้นะมันขึ้นโอเคไหมครับแต่พอมาคิดตามนะเอ้า หัวปลาทูไม่ดีหรอมีแคลเซียมด้วยบางทีเราก็ไม่เคยคิดตรงนี้โอเคไหมครับแต่เรารู้ว่าเราโดนล้อเราโกรธอ่ะเราจะเอาคืนโอเคไหมครับงั้นขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราเองจะไม่รังเกียจคนเหล่านี้จะรักคนเหล่านี้เพราะเราเองไม่รู้ว่าคนเหล่านี้ที่ต่อต้านและเกลียดพระเยซูเขาอาจจะกลับใจเป็นคนที่รักพระองค์และทุ่มเทชีวิตให้กับพระองค์ก็ได้จริงไหมครับไม่แน่นะท่ามกลางเราวันนี้ครับอาจจะบางคนนะที่เคยเกลียดพระเยซูถึงกระดูกดำก็ได้แต่วันนี้อยู่ท่ามกลางเรารักพระองค์รับใช้พระองค์ก็ได้จริงไหมบางคนสามีบางคนนะรับไม่ได้ภรรยาไม่เชื่อพระเจ้าเกลียดภรรยามากโอเคไหมครับแต่วันหนึ่งครับอาจเห็นความรักของภรรยารักกลับใจไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้จริงไหมครับจริงไหมผมอยากเล่าต่อแต่เวลาน้อยแล้วไม่เล่าดีกว่านะครับใครครับในพระคัมภีร์ที่ตั้งตัวเกลียดพระเยซูมากแต่สุดท้ายกลับใจรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ใครครับเปาโลขอพระเจ้าเมตตาครับวันนี้ผมอยากให้ท่านเห็นความจริงเนาะของการไล่เหตุผลของคนแต่ด้านหนึ่งผมอยากหนุนใจท่านว่าอย่าเพิ่งหยุดหมดหวังกับคนเหล่านี้ประกาศกับคนเหล่านี้และนำคนเหล่านี้มารู้จักกับพระองค์นะครับเวลามีน้อยครับรีบไปดีกว่านะครับคำถามข้อที่2ครับอยู่ในข้อที่33ครับปีลาถามพระเยซูละนะโดนยิวกดดันอย่างนี้ถามพระเยซูเลยดีกว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือนะครับหัวข้อที่2ครับผมตั้งชื่อว่าคนในประเภทที่2คือคนไม่รู้จักพระองค์คนไม่รู้จักพระองค์พระองค์อยู่ตรงหน้าก็ยังไม่รู้จักแต่ไทยเป็นไทยอย่างนี้ครับเมื่อกี้คนเราเนาะไม่มีเหตุผลก็ตั้งเป้าเกลียดพระองค์ไปละไม่มีที่มาที่ไปก็เกลียดพระเยซูไปละคนที่สองครับไม่ได้เกลียดแต่วางมายเซ็ตในหัวไว้ว่าเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วบล็อกตีกรอบความคิดพระเยซูเรียบร้อยแล้วจริงไหมครับสังเกตไหมครับคำถามที่ปิลาตถามบ่อยมากต่อหน้าพระเยซูคือคำถามว่าอะไรครับยากมากใช่ไหมคำถามผมปิลาตถามอะไรครับท่านเป็นกษัตริย์เหรอท่านเป็นกษัตริย์เหรอท่านเป็นกษัตริย์เหรอคำถามปิลาตเป็นนกแก้วดูขนทองเหรอครับถามเป็นคำถามนี้โอเคไหมคนเราบางคนก็เหมือนกันนะบางครั้งวางกรอบความคิดเรื่องพระเจ้าไว้แล้วจนบางครั้งพบความจริงเจอความจริงหูดับโอเคไหมเมื่อกี้อะไรครับใจแข็งต่อไปอะไรครับหูดับโอเคไหมหูดับไม่ฟังอะไรแล้วตีกรอบเรื่องพระเจ้าไปแล้วลองดูสิครับปิลาตถามว่าท่านเป็นกษัตริย์เหรอนะครับนะครับทำไมคนยิวถึงต้องเอาเหตุผลนี้มาทำร้ายพระเยซูครับต้องเกินหน่อยเนาะเหตุผลเพราะว่าถ้าจะเกินว่าเขาอ้างเป็นพระเจ้าเนี่ยประหารชีวิตไม่ได้น้ำหนักไม่พอครับนะเหมือนคนบ้าอ้างเป็นพระเจ้าน้ำหนักไม่พอต้องอ้างว่าเป็นกษัตริย์ต้องอ้างว่าพระองค์ทำไมครับต่อต้านซีซาร์จึงจะได้ประหารชีวิตได้นะครับอยู่ในลูกาบทที่23ข้อที่2นะครับนะเขาเองฟ้องว่าพระองค์เนี่ยตั้งตัวนะครับยุยงประชาชนให้ไม่ให้ถวายสวยในซีซาร์นะครับตั้งตัวเป็นกษัตริย์ของพวกยิวโอเคไหมซึ่งเป็นคำฟ้องที่ไม่ถูกต้องจริงไหมครับเพราะเมื่อเราเองดูจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ตั้งตัวต่อต้านซีซาร์เลยเพราะพระองค์เจอโจทย์ที่ยากมากที่ฟาริสีถามพระองค์ในวันนั้นในมัทธิว22ข้อที่21มัทธิว22ข้อ21จริงไหมผมว่าบางครั้งช่วงเรานะเจอคำถามยากๆนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะโอเคไหมครับแต่พระองค์ฉลาดมากพระองค์กำลังวางโมเดลให้กับเราในการตอบคำถามที่ยากๆท่ามกลางการต่อต้านเราในโลกใบนี้จริงไหมคำถามนั้นคือคำถามว่าอะไรครับเราควรจะเสียสวยให้ใครพระเจ้าหรือซีซาร์ควรจะเสียสวยให้ซีซาร์หรือถวายแด่พระเจ้าจริงไหมครับผมพูดตรงนะไม่อ่านมาพี่ตอนนี้นะผมเจอนะไปไม่เป็นนะไปไม่เป็นอึ้งหาทางออกไม่ได้ขอพระเจ้าเมตตาครับถ้าเราเจอที่ฐานนี้เยอะนะขอพระเจ้าทางสิบัญญานะผมเชื่อว่าเราคงจะมีประสบการณ์นะตอบคำถามอย่างน่าสะใจกับคนมาหลายคนละนะครับหวังว่าจะเกิดขึ้นกับเราอีกนะครับพระเยซูตอบฉลาดมากครับในข้อ21พระองค์ตอบว่าไงครับของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าจบบางครั้งน่าคิดนะครับตอบบางอย่างไม่ต้องตอบชัดเจนมากก็ได้ตอบกลมๆ ก็ได้นะตอบอ้อมๆก็ได้เนาะเพราะสิ่งนั้นตอบชัดเจนไปเนี่ยน่ากลัวโอเคไหมยังมีคนเนี่ยอยู่ๆมาถามคนที่เรารักสมมตินะพ่อแม่ผมไม่เป็นคริสเตียนแล้วผมรักพ่อแม่มากอยู่ๆมีคนเดินมาถามผมว่าอาจารย์เป็นคริสเตียนใช่ไหม พ่อแม่อาจารย์ไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมอย่างนี้อาจารย์คิดว่าพ่อแม่ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ลองคิดเล่นๆนะถ้าพ่อแม่ปี๊ดเราขึ้นมาเพราะท่านไม่เป็นคริสเตียนแล้วท่านถามเราว่าเราว่าคนเชื่อพระเจ้าขึ้นสวรรค์อย่างนี้พ่อได้ขึ้นสวรรค์แล้วลงนรกเราจะตอบพ่อเรายังไงเราจะตอบแม่เรายังไงผมว่านี่ครับคือคำถามที่คนที่ไม่เข้าใจพระเจ้ามักจะถามเราตีกรอบความคิดในหัวเขาเรียบร้อยแล้วแล้วดันเราให้ติดข้างฝาขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราจะมีสติปัญญาที่จะตอบนะพระเจ้าเราก็รักจริงไหมพ่อแม่เราก็รักจริงไหมบางครั้งมักจะบีบเราให้คำถามแบบจะเอาซ้ายหรือเอาขวาตอบยากอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ฟังดูเครียดเนาะเอาเบาๆหน่อยเบาหน่อยเอาเป็นผมเนี่ยผมอยู่พ่อแม่ผมเดินมานี่พร้อมระหว่างแม่กับภรรยาจะเลือกใครต้องเลือกด้วยเหรอครับรักทั้งคู่ไม่ได้เหรอจริงไหมคือบางครั้งคนเราก็บีบเราเกินไปโอเคไหมนะครับนะผมจะตอบไปเลยว่านะครับนะของแม่ให้แม่ของภรรยาให้ภรรยาไม่ได้โอเคไหมโอเคไหมเรารักทั้งคู่โอเคไหมครับเพราะงั้นบางครั้งคนที่ตีกรอบความคิดมักจะเหมือนกับปิลาตที่พยายามดันพระเยซูติดข้างฝาแต่ของพระเจ้าครับพระเยซูไม่ติดข้างฝาจริงไหมถามย้ำอยู่นั่นแหละเป็นนกแก้วในขุนทองนั่นแหละเป็นกษัตริย์เหรอสังเกตดีๆครับเวลาผมน้อยแล้วพระองค์ไม่อยากตอบคำถามนั้นอะจริงไหมแต่พระองค์กำลังให้ปิลาตคิดว่าคุณอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกทำไมคุณมีคำถามดีกว่านี้ไม่ได้เหรอจริงไหมพี่น้องครับเวลาผมน้อยเนาะเราเองเคยไหมว่าเราเองเคยคุ้นๆประโยคบทสนทนาอย่างนี้ไหมมีคนคนหนึ่งครับเจอพระเยซูคุยอย่างนี้แต่พบกับพระเยซูพบกับพระเมสยาพบกับพระเจ้าแต่ปิลาตกับไม่พบและถามคำถามชนข้างฟ้าอย่างเดียวใครครับที่ฉลาดกว่าปิลาตกุยพูดได้เขาตายแล้วลืมไปนะครับใครครับที่ฉลาดกว่าปิลาตเธอเป็นคนที่ทำไมครับไม่ได้สูงสังอะไรเลยเป็นคนที่สังคมก็รังเกียจเป็นคนที่ไม่มีใครชอบแต่กับฉลาดรู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับเราเองจะแสวงหาความจริงที่แท้จริงอย่าไปหลงกับโลกที่กำลังหลอกลวงเราใครครับขอบคุณมากครับหญิงชาวซามาเรียจริงไหมเธอเองก็คงงงเหมือนกันว่าพระองค์กวนอะไรฉันเหลือเกินจะมาตักน้ำเนี่ยวุ่นวายเหลือเกินแต่สุดท้ายเธอพบความจริงเพราะพระเยซูคริสต์ทำไมครับกำลังยิงคำถามต่อนางเพื่อให้นางรู้ว่าพระองค์เป็นใครและเวลานี้เช่นเดียวกันครับพระเยซูคริสต์ก็ยิงคำถามกับปิลาตเหมือนกันให้รู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่ปิลาตรู้ไหมไม่รู้เลยพี่น้องครับนี่คือคนประเภทที่สองครับตีกรอบความคิดเรื่องพระเจ้าไว้เรียบร้อยแล้วคนเหล่านี้ก็น่าเบื่อเนาะจริงไหมพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์จบโอเคไหมชอบมีคำถามอะไรที่เป็นแอปแตกอะแต่เราเองก็ตอบอะไรไม่ได้แล้วนะครับพระองค์ไม่ศาสดานะพระองค์เป็นพระเจ้าไม่จริงหรอกวิชาศาสนาสอนไว้โอเคไหมครับหรือคำหนึ่งที่เป็นแอปแตกมากเลยครับคำที่เราเองก็ต้องหาคำตอบต่อไปเนาะวันนี้ผมทิ้งให้ท่านทางการบ้านเนาะเพื่อท่านประกาศคนไทยนะครับคือคำว่าอะไรครับศาสนาทุกศาสนาสอนเราเป็นคนดีต่ออะไรไม่ได้เลยต่ออะไรไม่ได้เลยจริงไหมแต่ในความจริงเราไม่ต้องการเป็นคนดีอย่างเดียวบนโลกใบนี้เราต้องการความรอดการกลับไปคือดีกับพระเจ้ากลับไปหาพระเจ้าจริงไหมเพราะงั้นเนี่ยคนไทยครับมักจะตีกรอบเรียบร้อยแล้วขอพระเจ้าเมตตาครับทำลายกรอบคนไทยเสียเปิดตาเปิดหูเขาเสียมารอาจจะปิดตาปิดหูเขาเปิดซะให้เขาออกมาศาสนาคิดเป็นศาสนาฝรั่งขอโทษนะครับโอเคไหมฝรั่งตรงไหนอะเรียนวิชาศาสนาหรือเปล่าศาสนาคิดมาจากไหนมาจากเอเชียไม่ได้มาจากยุโรปนะมาจากเอเชียเลยนะครับแต่ถูกตีหน้าเป็นศาสนาฝรั่งเรียบร้อยแล้วเป็นคนไทยแท้ห้ามเป็นคริสเตียนแปลว่าเอาของนอกเข้ามานะครับโอเคไหมนะไม่ใช่ของไทยโอเคไหมถูกตีกรอบไปแล้วงั้นขอพระเจ้าเมตตาครับนี่คือหน้าที่เราอีกแล้วครับเราจะออกไปครับนำคนเหล่านี้ครับที่ตีกรอบความคิดซึ่งผมว่าเยอะกว่าคนเกลียดคริสเตียนอีกจริงไหมคนไทยเราเก่งนะครับเขาจะไม่แสดงออกว่าเขาเกลียดเขาจะเก็บไว้ในใจแต่เขาเองจะพูดกลางๆเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยศาสนาทุกศาสนาขอไม่คนดีไปโบสถ์ได้ไม่เป็นไรลองไปดูแต่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนมิชชันนารีขอโทษนะมิชชันนารีแล้วมิชชันนารีเข้ามาพยายามทำไมครับพยายามประกาศกับคนพยายามทำดีกับคนไทยคนไทยเราฉลาดเนาะจำได้ไหมครับคนไทยเราเป็นชาติพันธุ์เดียวท่ามกลางอาเซียนที่ไม่เป็นเมืองขึ้นถึงไหมสงครามโลกน่าจะแพ้ถูกไหมชนะเฉยเลยอ่ะ ถ้าผมพูดแรงเนาะคนไทยเราปิ้นป้อนมากเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นมิชชันนารีขอโทษนะครับต้องตามไม่ทันนะคนไทยนะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับทำลายขอบความคิดเขาซะกรอบที่ปิ้นป้อนเอาทุกอย่างเข้าตัวเองอะและอยู่ได้เพราะอะไรครับปีลาดก็ปิ้นป้อนเหมือนกันจริงไหมทำทุกอย่างเพื่อตำแหน่งจะอยู่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนยิวลุกคุยขึ้นเป็นไงครับเป็นเรื่องเลยจริงไหมเพราะเขาเองทำในแนวที่ปกป้องฐานะตัวเองครับจึงมีหลายคนมันครับไม่ยอมมาเป็นคริสเตียนเพราะเห็นแก่หน้าตาตัวเองเห็นแก่ความสามารถตัวเองเห็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์มากกว่าความจริงที่พระเจ้ามีเหมือนกันครับผมเชื่อว่าคนไทยก็เป็นงี้เหมือนกันวันนี้ผมรู้พูดแรงด้วยนะขอโทษนะครับก็ห่วงหน้าตาห่วงความคิดที่ถูกฟอร์มไว้ตั้งแต่เด็กโอเคไหมนะครับจนไม่ยอมที่จะลองเปิดตาเปิดใจมาสัมผัสกับพระเจ้าดูเวลามีน้อยครับลองช่วยผมคิดดีกว่าครับใครนะที่อยู่ตำแหน่งสูงได้ประโยชน์จริงๆแล้วไม่ต้องกลับใจก็ได้แต่พบกับพระเยซูเขายอมที่จะปรับใจกับพระเจ้าอาจจะยากหน่อยเนาะใครครับสักเคียดเก่งมากครับโอ้ยผมมีความสุขจังเลยเทศนาอย่างนี้นะครับมีคนตอบผมด้วยจริงไหมจริงๆเขาไม่ต้องสนใจพระเยซูก็ได้โอ้โหโกงมาเต็มๆเป็นล้านนะครับทำผิดมาทำชั่วมาคนก็จับไม่ได้เป็นคนของโรมทำไมฉันต้องกลับใจทำไมฉันต้องเชื่อพระเจ้าฉันได้กับได้แต่สิ่งหนึ่งคือใครจะไปคิดครับว่าคนเลวคนชั่วขอโทษนะอย่างสักเคียดกับพูดในสิ่งที่ไม่น่าคิดว่าเขาพูดออกมาเลยคือว่าข้าพเจ้ายอมคืนให้คนที่เขาข้าพเจ้าโกงมาสี่เท่ายอมแบ่งเงินให้คนอนาถากึ่งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอพระเจ้าเมตตาครับคนที่ไม่น่ารักน่ารังเกียจเหล่านี้อาจต้องการข่าวประเสริฐและความรักของพระเจ้าจากเราทุกคนก็ได้ขอพระเจ้าเมตตาเนาะเราจะออกไปครับคนที่หนึ่งเกลียดพระเจ้าคนที่สองนะครับนะไม่เข้าใจพระเจ้าคนที่สามปิลาตถามครับคุยมาหมดละคุยกับพระเยซูมาหมดละถามคำถามแล้วไม่เอาคำตอบอันนี้ผมดูจากบางทีนะผมไม่รู้ว่าเขาเอาคำตอบหรือเปล่านะแต่บางทีไม่ได้กล่าวถึงผมก็เลยตาหน้าปิลาตว่าถามแล้วไม่คำตอบถามทำไมครับคือเขาถามในสิ่งที่ดีมากแต่ไม่เอาคำตอบหรืออาจจะมาคำตอบแล้วไม่เข้าใจเพราะหลังจากนั้นมาปิลาตก็ยังเหมือนเดิมเห็นแค่หน้าตาเหมือนเดิมไม่ได้กลับใจเลยคือคำถามว่าสัจจะคืออะไรสัจจะคืออะไรนะครับผมเรียกคนที่ไม่ได้สามว่าไม่สนพระองค์ไม่สนนะครับเพราะถ้าเขาสนเขาจะเป็นเหมือนดังหญิงชาวสมาเลียที่คุยกับพระองค์จนพบว่าพระองค์เป็นใครแล้ววิ่งออกไปบอกคนในหมู่บ้านว่าพระองค์คือพระเมสยาแต่ปิลาตไม่ใช่ปิลาตทำแต่หน้าที่ตัวเองทำแต่จ็อบของตัวเองแต่ไม่สนใจเลยบางครั้งเนาะโลกเราก็หลอกเราเองวุ่นกับโลกเราไปนี้นะครับจนเราลืมที่จะสงบนิ่งแล้วถามว่าอะไรคือความจริงฝ่ายวิญญาณอะไรคือความจริงที่เรากำลังสแสวงหาอยู่เราไม่คิดหรือว่าเราตายไปจากโลกนี้แล้วเราจะไปไหนตายแล้วไปไหนจุดจบชุดคืออะไรที่ผมเองกล่าวไปเมื่อตอนต้นจริงไหมครับคำถามของปีลาตไม่รอคำตอบครับผมจึงตัดสินไปว่าปีลาตไม่รอเพราะมันไม่สำคัญเขาจึงไม่สนเหมือนคนไทยเราครับหลายคนบนโลกใบนี้ครับไม่สนสนทำไมศาสนาจริงไหมนะครับคนแรกเคร่งศาสนาเกลียดพระเยซูคนที่สองมีฐานะมีหน้าตามีชีวิตที่ดีไม่ต้องการพระเยซูคนที่สามครับไม่สนพระเยซูเพราะอะไรครับอยู่อย่างนี้ก็สบายสบายโอเคไหมครับนะหรือสมัยนี้ก็เรียกว่าครับ slow life โอเคไหมครับไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรไม่มีพระเยซูก็อยู่ได้มีพระเยซูเพื่ออะไรโอเคไหมบางคนก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ในความจริงแล้วพระเจ้ากำลังบอกว่าชีวิตมันไม่ได้อยู่สิ่งเหล่านี้เพราะสัจจะคือความจริงที่โลกกำลังแสวงหาอยู่จริงไหมครับสัจจะของพระเยซูคืออะไรครับ1ยอห์นบทที่8ข้อ32ยอห์นบทที่8ข้อ32สัจจะทำให้ท่านเป็นไทยไม่ว่าคุณจะรู้ตัวไม่รู้ตัวคุณต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่บนโลกที่มารซาตานกำลังครอบครองเราอยู่เราอยู่ในโลกที่มารซาตานมีอำนาจเหนือชีวิตของเราเองถ้าเราเองไม่เป็นของพระเยซูคริสต์จริงไหมครับคนเราเกิดมาก็บาปแล้วจริงไหมเด็กเกิดมาไม่ต้องสอนให้โกหกโกหกเป็นอัตโนมัติคนเรารู้อะไรดีทำได้ไหมทำไม่ได้คนเรารู้อะไรดีควรทำทำไหมไม่ทำนี่คือความบาปครับคนเราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้แล้วสัจจะ จะทำให้คนเป็นไทยสัจจะจะช่วยเขาเองพ้นจากอำนาจของมารซาตานและวิญญาณชั่วและสัจจะนั้นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าที่ท่านถืออยู่ในมือในการมาโบสถ์ด้วยกันขอพระเจ้าเมตตาครับออกไปให้เขาเองพบสัจจะที่ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าประการที่2ครับเวลามีน้อยครับสัจจะไม่อยู่ในแค่พระคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่สัจจะคือพระเยซูคริสต์ด้วยสัจจะต้องเป็นนิรันดร์อะไรเป็นนิรันดร์ครับในโลกเราใบนี้ครับไม่มีอะไรนิรันดร์สักอย่างครับทุกอย่างอนิจจังหมดแต่นิรันดร์มีอย่างเดียวคือพระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์พระองค์ตรัสไว้ในยอห์นบทที่14ข้อที่6ครับความว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราเป็นทางนั้นเลยขอโทษนะครับศาสดาของศาสนาครับพยายามสอนว่าทางนั้นคืออะไรสอนให้คนดำเนินชีวิตเพื่อไปถึงที่นั่นแต่ไม่มีใครบนโลกใบนี้ครับที่กล่าวว่าตัวเองเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตขอโทษนะครับไม่มีศาสดาใดพูดสิ่งนี้เลยมีท่านหนึ่งครับพูดดีมากเลยครับว่าน่าสนใจเนาะถ้าเปรียบเทียบโลกเราใบนี้แบ่งเป็น3ทวีปใหญ่ๆเอเชียยุโรปแอฟริกาน่าสนใจครับบางคนบอกว่านี่อาจารย์พร้อมอยากปล่อยของแล้วครับพูดเยอะเหลือเกินนะครับเอเชียยุโรปแอฟริกาครับน่าสนใจมั้ยคนเอเชียแสวงหาอะไรครับทางโอเคมั้ยนะครับหินยานมหายานยานคือเรือคือทําไมครับทางแห่งการหลุดพ้นจริงไหมคนยุโรปแสวงหาอะไรครับความจริงคนแอฟริกาหาอะไรครับหาชีวิตโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์มาเพื่อคนทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตขอพระเจ้าเมตตาครับนี่คือคำตอบของมนุษย์ที่ต้องการไม่ว่าคุณจะเกลียดพระเยซูไม่ว่าคุณจะมองพระเยซูเป็นแค่ศาสดาหรือมองเป็นพระเยซูเป็นอะไรก็ตามหรือคุณเองจะไม่สนพระเยซูแต่พระเยซูยังคงเป็นคำตอบในชีวิตของคุณตลอดเวลาประการที่3ครับความจริงนั้นต้องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ใช่ความจริงวิทยาศาสตร์ที่แค่พิสูจน์ว่าโลกนี้คืออะไรแต่เป็นความจริงที่ช่วยเปลี่ยนแปลงเราไม่เพียงชำระเราให้บริสุทธิ์เท่านั้นแต่เปลี่ยนแปลงเราให้มีชีวิตที่ทำไมครับเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วย1เปโตรบทที่1ข้อ22ครับความจริงนั้นจะชำระเราความจริงนั้นจะทำให้เราเองมีใจที่รักกันและกันด้วยความจริงด้วยน้ำใสใจจริงจริงไหมยอมเกิดไปตอนแรกครับโลกเราใบนี้ครับไม่มีอะไรก็เกลียดกันแล้วจริงไหมไม่มีที่มาที่ไปก็เกลียดกันแล้วมองหน้าก็เกลียดกันแล้วหมั่นไส้กันแล้วแต่ในความจริงแล้วพระเจ้าต้องการเราไหมครับอยู่ด้วยกันด้วยความรักที่มาจากพระองค์ใครอยากจะพบความรักพบในพระเยซูเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากหนุนใจทุกท่านครับว่าคริสตจักรเราจะมีเสน่ห์เมื่อคริสตจักรเรารักกันและกันไม่เกลียดกันไม่หมั่นไส้กันไม่เม้งใส่กันไม่แตกกกแตกเราแต่รักกันและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใครครับที่ผมกำลังจะพูดถึงคนกลุ่มนี้น่าเสียดายเขาอยู่ใกล้ความจริงเขาอยู่กับความจริงแต่เขาเองเมินเฉยและไม่สนใจคำพูดที่ได้ยินมาบ่อยกันเลยครับโอ้ยเกิดมาหัวก็ชกังเขนแล้วคนต่อไปขอโทษนะครับอาจจะเซนซิทีฟหน่อยเนาะลูกหลานคริสเตียนพ่อแม่เชื่อพระเจ้าลูกๆทิ้งพระเจ้าไปมาโบสถ์ตั้งแต่เด็กเรียนระเบียบตั้งแต่เด็กแต่กลับทิ้งพระเจ้าไปขอพระเจ้าเมตตาครับคนในพิธีสามอยู่ใกล้ของดีแต่ไม่พบของดีเหมือนดังปิลาตอยู่ต่อหน้าพระเยซูคุยกับพระเยซูฟังพระเยซูแต่ทำไมครับไม่พบพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาครับเราจะร่วมใจกันเนาะพาเขากลับมาพาลูกหลานเรากลับมาพาเพื่อนของเราที่เคยเชื่อพระเจ้ากลับมาพาคนใกล้ตัวที่เคยเชื่อพระเจ้ากลับมาคนเหล่านี้อยู่ใกล้พระเยซูแต่ไม่พบพระเยซูน่าเสียดายแต่เราจะไม่หมดหวังกับคนเหล่านี้อาเมนไหมครับอาเมนเนาะเราจะหมดหวังครับใครครับในพระคัมภีร์ครับที่ใกล้พระเยซูแต่ไม่พบพระเยซูกว่าจะรู้ก็วันที่พระองค์ตายจากโลกนี้ไปแล้วใครครับยากเลยเนาะยากอบน้องชายพระเยซูนับเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของคริสตจักรในเวลานั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาครับเราจะไม่หมดหวังกับใครสักคนสรุปครับสุขประเสริฐนี้อีสเตอร์นี้เราจะดื่มด่ำในความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อเราด้วยกันคนที่ไม่น่ารักอย่างเราพระเจ้ายังเรียกเรากลับมาหาพระองค์เราเองก็เช่นเดียวกันครับเราจะรับความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนอื่นรอบข้างเช่นเดียวกันเราจะไม่หมดหวังต่อคนรอบข้างเราเราจะไม่หมดหวัง ต่อคนที่เรารักเราจะไม่หมดหวังแม้เขาจะไม่น่ารักอย่างไรก็ตามขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าคนที่ตั้งตัวเกลียดพระเยซูเราจะรักเขาแล้วนำเขามารู้จักกับพระองค์คนที่ตั้งป้อมความคิดไว้กับพระเยซูคริสต์แล้วเราจะรักเขาและนำเขามารู้จักกับพระเยซูคนที่เฉยเมยอยู่ใกล้ของดีและทิ้งของดีไปเราก็จะไม่ทิ้งเขาและจะนำเขากลับมาหาพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาครับเพราะไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนประเภทไหนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนยังไงพระเยซูยังคงเป็นคำตอบสำหรับคนทุกประเภทเสมอขอพระเจ้าเมตตาครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับผมเชื่อแน่ว่าในเวลานี้ท่านคงนึกถึงใครสักคนในใจเนาะที่ท่านเองรู้สึกว่าท่านเองฟังพระคำตอนนี้แล้วและคิดถึงเขาห่วงเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ที่เรารักมากแต่ท่านไม่เชื่อพระเจ้าสักทีท่านอาจจะต่อต้านพระเจ้าก็ได้ท่านอาจจะเมินเฉยต่อพระเจ้าก็ได้วันนี้อธิษฐานด้วยกันดีไหมครับเอ่ยชื่อท่านเอ่ยถึงท่านกับพระเจ้าด้วยกันบางคนเอ่ยถึงเพื่อนของเราที่เราเองรักคุกคีตีโมงกันมาแต่เพื่อนเราไม่สนใจพระเยซูวันนี้ดีไหมครับเราจะอธิษฐานเพื่อเพื่อนของเราด้วยกันขอพระเจ้าเมตตานำเขามารู้จักกับพระองค์หรือบางคนนะครับอาจจะคิดถึงคู่ครองของเราเองลูกๆหลานๆของเราเองที่เขาเองน่าจะมาเชื่อพระเจ้าแต่ไกลห่างจากพระองค์ไประลึกถึงเขาดีไหมครับไอ้ท่านไปเขาด้วยกันขอพระเจ้าเมตตาที่เขาเองจะกลับใจมารู้จักกับพระองค์ผมให้เวลาสักครู่หนึ่งครับที่เราเองจะให้ฐานเนาะเอ่ยชื่อเขาเอ่ยถึงเขาแล้วมอบเขาไว้กับพระเจ้าแล้วเราจะบอกกับพระเจ้าด้วยกันว่าไม่ว่ายังไงข้าพระองค์จะไม่หมดรักคนเหล่านี้เหมือนที่พระองค์ทรงรักเราอย่างมากมายไม่ว่ายังไงข้าพระองค์จะทำทุกวิธีทางที่จะนำคนเหล่านี้มารู้จักกับพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าข้ามนัสสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อเราในเช้าวันนี้ด้วยกันพระคำของพระองค์นั้นทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงรักเรามากขนาดไหนแท้จริงแล้วพระองค์สามารถไถ่บาปเราด้วยการตรัสของพระองค์ก็ได้บาปจงหมดไปบาปหมดไปก็ได้แต่พระองค์อยากให้เราเองเห็นว่าพระองค์ทรงรักเรามากขนาดไหนพระองค์ทรงอยากให้เราเองเห็นว่าความบาปน่าสะอิดสะเอียนและน่าเกลียดขนาดไหนพระองค์ทรงอยากเห็นให้เราเองรู้ว่าพระองค์ทรงรังเกียจความบาปและค่าแห่งการไถ่บาปมันสูงเพียงใดพระองค์จึงลงมาเป็นมนุษย์ทนทุกข์ทรมานบนโลกใบนี้ถูกทำร้ายถูกเยาะเย้ยถูกตบหน้าถูกสวมมงกุฎหนามถูกล้อเลียนถูกถมน้ำลายและถูกตึงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราทุกคนขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าข้าที่สิ่งเหล่านี้จะย้ำเตือนเราที่เราเองจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างแท้จริงมีชีวิตอยู่เพื่อความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีมีชีวิตอยู่ให้คุ้มค่ากับค่าไถ่อันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเราทุกคนพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงและมากยิ่งกว่านั้นคือที่เราเองจะออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้วันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์นี้จะมีความหมายคือการที่เราเองได้นำคนที่เรารักมารู้จักกับพระองค์นำคนที่อาจจะดูแล้วไม่น่ารักคนที่ดูน่ารังเกียจแต่เป็นคนที่เราเองรักอย่างมากมายนำคนเหล่านั้นมารู้จักกับพระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาที่พระองค์ทรงใช้เรานำพ่อแม่เรานำคนในครอบครัวเรานำสามีนำภรรยานำลูกนำเพื่อนนำคนอีกมากมายหลายคนที่ดูแล้วไม่น่าจะมีหวังในความรอดได้แต่เราเองจะนำคนเหล่านี้มารู้จักกับพระองค์โดยการทรงนำและอวยพรที่มาจากพระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาที่เราทุกคนจะไม่หมดหวังต่อคนเหล่านี้ยังคงสัตย์ซื่อในการอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้และยังคงตั้งใจจะนำคนเหล่านี้มารู้จักกับพระองค์ทุกวันด้วยเถิดขอพระเจ้าเมตตาฝากเราทุกคนไว้กับพระองค์ฝากคำอธิษฐานไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงนำและโปรดอวยพรกราบทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน